Povodom osvećenja hrama svetog Petra Lovćanskog tajnovica, prvog hrama posvećenog ovom svetitelju u našoj pomjesnoj crkvi i uopšte u pravoslavlju, naša izdavačko informativna ustanova Svetigora pripremila je novo izdanje, hram svetog Petra Lovćanskog tajnovica u Baru. Priređivač ove knjige je naš uvaženi publicista, nekadašnji gradonačelnik Cetinja, Jovan Markuš, koga imamo i zadovoljstvo da ugostimo na našim talasima. Jovane, pomaže Bog i dobrodošli na talase. Što nam možete reći o ovom interesantnom izdanju koje je pripremila Svetigora?
Pa vidite, sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija, izdavačka kuća Svetigora zajedno sa novoosnovanom nevladinom organizacijom Riznica Cetinje, koja ima za cilj da pred javnošću postavi aktuelnim pitanjem obnovu Lovćanske kapelice, onamo gdje je nekada bila, odlučili su da povodom ovog lijepog i velikog događaja oko izgradnje hrama svetog Petra Lovćanskog tajnovica u Baraju izdaju jednu, da rečem, prigodnu informativnu publikaciju, knjigu sa istoimenim nazivom koja se zove Hram svetog Petra Lovćanskog tajnovica u Baru. Uređivački odbor čine uglavnom ljudi koji su, da rečem, direktno uključeni u sve ove poslove koji se rade oko obnove, a također i ugledne ličnosti iz dinastije Petrović Njegoš, knez Ivan Petrović Njegoš, Gavrilo Petrović Njegoš, također nekadašnji Mahmud Bušatlija, odnosno danas knez Stanko Crnojević, naši sveštenici i tako dalje. Knjiga je radi se, odnosno već se ona štampa u 3000, u tiražu od 3000 primjeraka. Uglavnom fotodokumentacija potiče iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i od tri fotografa, Rusa Sergija Zabijakova iz Bara, Krsta Stanišića i Jovana Radovića. To bi bilo ono što kažu za uvod kako je došlo do izdavanja ove prigodne informativne publikacije.
Što sadrži ova knjiga koja je posvećena?
Sadržaj knjige je sljedeći. Normalno, kako to ide kod ovakvih knjiga, prvo ide tropar svetom Petru drugom Lovćanskom tajnovicu, zatim kondak, a kasnije kao uvod, znači poslije toga dođe jedan divan tekst svetog o svetom Petru Petroviću Njegošu pustinjaku Cetinskom, koji je napisao akademik Matija Bećković. U stvari to je tekst koji je prenijet iz Svetigore, koji je ona objavila 2013. godine povodom 200-godišnjice Njegošave. Zatim slijedi žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog, Kustinjaka i Lovćanskog tajnovica, koje je napisao naš visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, ilustrovano na jedan prigodan način, tako da je ono dostupno svim, da rečem, slojevima stanovništva, jer je ono ipak pisano jednim stilom koji je više namijenjen za duhovne ili sveštena lica. Mi smo ga sada upodobili na način da ga može svaka seljanka, što bi rekla, razumijeti. Poslije toga slijedi jedan kratki ilustrovani istorijat razorene Lovćanske kapele, u stvari Lovćanske kapele od 1845. do 1916. godine. To su uglavnom, da kažem, ilustracije iz tog vremena do današnjih dana, jer ako bi se pisala knjiga o tome, ona bi mogla da ima i 1000 stranica, znate. A ovo je ipak za jednu ovakvu prigodu, da pravilno na jedan način da ljudi vizualno dožive što se dešavalo sve to od izgradnje Njegoševe kapelice pa do današnjih dana. Posebno mislim da tu su zanimljiva razaranja Njegoševe kapele 1916. godine od strane Austrougarske vojske, zatim njeno obnavljanje 25. godine i prenos Njegoševih zemnih ostataka na Lovćen i u mom mišljenju veoma interesantna poglavlja su razaranje, konačno da rečem do sad konačno razaranje crkve Svetog Petra i Njegoševe grobnice na Lovćenu od strane komunističke vlasti 72. godine i ništa manje interesantno je ono gdje se nalaze danas ostaci Njegoševe kapelice i odnosno Njegoševe crkve Svetog Petra Cetinskog i Njegoševog groba na Lovćenu. Vjerovali ili ne, jedan dio, znači dio kapelice nalazi se razbacan na Ivanovim koritima i svake godine mitropolit drži službu na ostacima te nekadašnje građevine i crkve koji su dobrim dijelom i raznijeti već. Drugi dio se nalazi u konaku mitropolije Crnogorsko-Primorske ili Njegoševoj rezidenciji, kako se u narodu zove biljard. Nije to nikakva biljarda, nego je to rezidencija, odnosno dio konak Cetinskog manastira iz Njegoševog vremena. I u dvorištu se nalaze dijelovi Njegoševe grobnice i u jednoj od kula biljarde. I vjerovali ne s jednom bandačom, što bi rekli, od Njegoševe grobnice. Oni su neka teška vrata u dvorištu zatvarali. Normalno, to je ilustrovano sa fotografijama. I ono što možda ovako i djeluje najtužnije, a to da se danas dijelovi Njegoševe grobnice i elementi koji su se nalazili, počeši od polijeleja i kandila, iz crkve Svetog Petra Cetinskoga nalaze razbacani u kotlarnice skupštine opštine, čak više na primjer ovaj kameni reljef Svetog Đorđa koji se nalazio na ulazu iz više ulaza u hram, on je posud katranom i mi smo 2009. godina podnosili zahtjev da nam to vrate, međutim na taj naš zahtjev nikad nije odgovoren. Znači to bi bilo drugo poglavlje, veće poglavlje. Treće poglavlje su svi hramovi koji su izgrađeni na prostoru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj. Prvi hram koji je sagrađen odmah poslije razaranja, koji je počeo da se radi, je bio na Prčanju, zaslugom prije svega našeg sveštenika popa Moma Kreokapića. Znači već 72. je počeo da se gradi taj hram. Poslije tog hrama izgrađen je hram u manastiru Kosjerevo, to je znači drugi hram uzoru na Lovćensku kapelicu. Treći hram je sagrađen na Ključkom tavru kod Kolašina. Četvrti je sagrađen u Pivskim dolima. Peti je sagrađen u Višnjića dolu. To je kada je u pitanju Crna Gora, znači ovaj šesti sada koji se radi u Baru, u stvari to je prvi hram koji je posvećen Lovćanskom tajnovicu. Hramovi koji su izgrađeni u Srbiji, jedan je izgrađen na Bagdali u Kruševcu, na vrhu jednog brda, odakle se pruža divan pogled na Kruševac. Tu je sagrađen jedan hram, drugi je u manastiru Bogoštica, to vam je blizu Krupnja, također potpuno završao taj hram. A kada je u pitanju Republika Srpska, na na Zvorničkom gradu je sagrađen isto hram po ugledu na Lovćansku kapelicu. I sada je u Šehovićima, to konkretnije da rečem u Petrovićima, se završava hram isto po uzoru na Lovćansku kapelicu. Tu je interesantno napomenuti sljedeće. Kada uzmete knjigu koja je izdata 1910. godine o vladajućoj kući Petrović Njegoš, oni sami za sebe pišu da su starinom iz Bosne, iz okoline Zenice. Petrovići su tu relativno blizu kod Zenice. Tako da je tu živo predanje u tom mjestu i dan danas da odatle potiču Petrovići. I što je interesantno, sva prezimena u tom selu nose, imaju istu krsnu slavu kao i svetorodna loža Petrović Njegoš, slavu Svetog Đorđa. To bi sve bio jedan, da rečem, uvod za taj kratki istorijat gradnje hrama u Baru, gdje je specificirano sve što je do sada urađeno, od same ideje do segmenata kada je se u pitanju gradnja, kada je u pitanju oslikavanje, kada je u pitanju ostali dio unutrašnjeg uređenja. Do na kraju svi ljudi dat je i taj spisak donatora koji su omogućili da se izgradi, po mom mišljenju, divni hram koji je vjerna kopija Lovćanske kapelice obnovljene iz 25. godine.
Možete li...
I na kraju svega toga, kao prilog, dali smo pismo koje je svojevremeno napisao mitropolitan Filohije predsjedniku vlade Igoru Lukšiću, odnosno zahtjev da se obnovi Njegoševa kapela uoči proslave 200 godina, Njegoševih 200 godina. 2012. to pismo da ostane trajno. To bi bio, da rečem, nekakav kratki sadržaj ove publikacije koja treba, ako Bog da, da stigne do za osvećenje hrama u nedjelju 21. ovog mjeseca.
Iz naše mitropolije i iz usta našeg visokoprosvećenog mitropolita često se govori o velikom značaju koji ima obnavljanje Njegoševe kapele. Mnogi naši slušaoci možda nisu upućeni, pa ako možete vi kao dugogodišnji poslenik na tom projektu obnove kapele Svetog Petra Cetinskog na Lovćanu, da nam kažete nešto više o značaju koji bi jedan takav čin imao za Crnu Goru, uopšte za našu crkvu.
Po mom mišljenju, rušenjem Njegoševe kapelice počele su da se ruše mnoge vrednosti u Crnoj Gori. Ne samo na duhovnom planu, nego i na svetovnom planu. To u stvari je početak jednog ubrzanog razaranja bića Crne Gore. Vi kad pogledate danas, naš narod je potpuno raslojen ili razbijen, zavađen. Lovćanska kapelica je, da kažem, objedinjavala svu Crnu Goru na jedan najljepši mogući način. Njenim razaranjem poremetio se taj i duševni mir i uopšte taj međuljudski sklad. Jer kad čovjek analizira kako su se stvari dešavale poslije toga, nije teško zaključiti da taj čin razaranja 72. godine i podizanje jednog paganskog mauzoleja koji nikakve veze nema sa Crnom Gorom, čak što više glavni, da rečem projektant, glavni realizator, nikad nije ni bio Ivan Meštrović, ne osporavajući normalno njegove umjetničke vrednosti, on nikad nije ni bio na Lovćen. U stvari, ja mislim da je to jedan produžetak onoga što se desilo 1916. godine, kada su Austrijanci srušili ciljano, normalno, Njegošovu crku na Lovćenu i htjeli da podignu spomenik Franju Josipu. To također postoje podaci o svemu tome. Prema tome, to je jedno ružno i teško znamenje, sam taj čin tog komunističkog razaranja 72. godine, i Njegoš se danas nalazi zatvoren u jedan zindan ili zatvor, zovite kako hoćete. Prije dvije godine smo išli u stvari u oči proslave 100-godišnjice Njegoševe, išli smo mitropolit ja i vladika Kirilo i Igor Balaban na Lovćen. Mitropolit se tada prvi put upeo i postoje nekoliko mjesta na samom vrhu da se to da se ponovo kapelica, jer imate tu jedan stravičan paradoks po mom mišljenju. Zavod za zaštitu spomenika koji je 1961. godine izdao rješenje o stavljanju pod zaštitu crkve i Njegoševog groba na Lovćenu, na isti zavod je dao Befel 72. godine da se on može izmjestiti, u stvari da se može razrušiti crkva i Njegoševa grobnica na Lovćenu. Pri tome je ostala obaveza tadašnjeg odbora, odnosno opštine i države, da se obnovi crkva na pogodnom mjestu. To pogodno mjesto postoji i zbog mira na kraju krajeva u kući treba obnoviti crkvu.
A kako tumačiti sve one koji se protive podizanju crkve na Lovćenu, odnosno njenoj obnovi? Dio crnogorske javnosti, iako je jasno da je to zavještanje samog mitropolita Petra II., sprotivi se obnavljanju crkve koja bi stajala paralelno sa ovim mauzolejom koji se danas tamo nalazi.
Ma oni se protive to iz sasvim drugih razloga. Jer na taj način bi bilo, oni smatraju da bi počelo da se obnavlja biće Crne Gore, odnosno da se vraće u jednu ravnotežu koju je imalo također za vrijeme suverene države Kraljevine Crne Gore i Kneževine Crne Gore. To njih boli, a ne ništa drugo. Jer niko neće da obnavlja, kako oni kažu, Aleksandru kapelu. To nije tačno. Možemo mi prije ovo da nazovemo mauzolej Aleksandru mauzolej, jer prvi projekat tog mauzoleja Meštrović je napravio upravo za vrijeme kralja Aleksandra, i kralj Aleksandar bi to, ne upuštajući se mnogo u sve te stvari, bio prihvatio, da bi kasnije sve to normalno spriječio naš veliki mitropolit, kasnije patrijarh Gavrilo Dožić, i tražio da se obnovi u istom obliku, na istim temeljima, crkva koju je Austrougarska razrušila i to je 25. godine i urađena. Tako da u estetskom smislu, što kaže Matija Bećković, to liči, kad ga čovjek pogleda, ako ne vjeruje, neka na kraju pođe i pogleda, liči na jedan kamion sa prikolicom, to nikakve veze nema sa Lovćenom. Krov i temelj Crne Gore je srušen, ko to ne shvata, to, što mitropolija želi? Mitropolija želi da obnovi izvornu kapelicu kako je bila, kako je bila 1845. godine. Mi imamo fotografije, imamo sve, prema tome nikakav problem nije da se to uradi. Niko ne traži vraćanje. Na kraju krajeva kralj Aleksandar je bio Njegošev potomak, ja nisam, nego on. Prema tome, to su u stvari sve izgovore koji se potpuno uklapaju u jedno današnje stanje, jer ovi što mnogo pričaju, to je počelo, kaže, mi liberali, suvereni, to uopšte nije tačno. Tačno je da je ovo kopija onoga što se desilo 1941. kada su italijanski fašisti i crnogorski separatisti proglasili suverenu i nezavisnu Crnu Goru. I kada su počeli da ruše spomenike, konkretno spomenik kralju Aleksandru, koji je pravio isti ta Ivan Meštrović, kada je srušena grobnica od 30, gdje počiva 30 mladih ljudi koji su poginuli u bratskom satiranju i tako dalje. Kada je počelo preimenovanje i jezika, nije ovo sad izmišljen crnogorski jezik, to su Talijani i separatisti 41. godine proglasili crnogorski jezik i počeli su da proćeruju ljudi. Otac velikog pisa Borislava Pekića, samo što nije tio da prihvate to novo imenovanje nacije, da ga, on se držao toga da je Srbin, Crnogorac normalno, kao građanin Crne Gore. I zbog toga što nije htio da pristane na to, on je protjeran iz Crne Gore. U stvari dovoljno je čitati Glas Crnogorci iz 41. i Zetu, koji vam mogu sve reći. Prema tome, šta se želi? Želi se jednostavno da se raskine svaka veza, da budem do kraja jasan, sa slovenstvom, pravoslavljem i sa srpstvom. Mislim da je srpstvo samo tu prolazna etapa.
Ovu inicijativu da se obnovi Njegoševa kapela podržavaju i brojni članovi dinastije, odnosno kuće Petrović Njegoš.
Apsolutno. Vi imate jedan interesantan detalj koji malo ljudi zna. Znaju da je mitropolija svojevremeno vodila sudski proces oko sa tadašnjom državom, koja nikad nije, vlada crnogorska nikad nije donijela odluku za izgradnju mauzoleja na Loz. No, ovo vam je tačno. To ovo samo mi svjedoči čak i žena Blaža Jovanovića, koja se skoro upokojila, Lidija. Tako da, paralelni proces od strane porodice je vodio jedan časni čovjek, jedna od izuzetnih ličnosti, a to je princ Mihailo Petrović Njegoš, tada jedini živi potomak, direktni potomak kralja Nikole, on je vodio također postupak. I kada se završio postupak, on je dugo godina poslije toga tek obaviješten bio da je izgubio spor. Ja imam kompletan taj proces kako se vodio. Prema tome, istim tragom idu i današnji članovi svetorodne loze Petrović Njegoš, počevši od Đoka Petrovića, njegovog sina knjeza Ivana, sinovi pokojnog Mirka, Gavrilo, Mihailo i Rade. Tako da, u stvari, ono kada sam vam rekao na početku da mi smo zajedno osnovali tu nevladinu organizaciju koja se bori, inače predsjednik Skupštine je Gavrilo Petrović Njegoš, koja se trudi i borit će se da se Njegoševa kapelica na Lovćenu obnovi.
Pitaću vas i o toj organizaciji, samo sam htio da vas zamolim da možda naše slušalce koji nisu upoznati sa tim periodom kada je rušena kapela na Lovćenu, upoznate i sa činjenicom da je veliki broj javnih istaknutih ličnosti iz oblasti kulture i nauke, pa i sam princ Mihailo Petrović Njegoš, digao svoj glas protiv rušenja kapele na Lovćenu, pa nešto možda više o tome.
Pa vidite, ne samo najugledniji ličnosti tadašnjeg kulturnog života na prostoru bivše Jugoslavije, počevši od Krleže, Petra Lubarde i tako dalje, nisu samo oni digli glas. Međunarodna javnost je također bio dignut glas. Međutim, komunističke vlasti nisu nikoga slušale. One su čak izvele jedan, da rečem, ružni performans, bolje da rečem performans. One su organizovale prve učeničke demonstracije 1969. godine, mislim da je 18. marta 19. to bilo, protiv starog mitropolita Danila Dajkovića, zato što se mitropolit protivio rušenju crkve koja je posvećena i grobnice koja je posvećena njegovim prethodnicima. Tako da, u stvari je sve to bila jedna režija na čijem čelu je bio tadašnji predsjednik Crne Gore, nekadašnji udbaš, poznat po ubistvu Krsa Popovića, Veljko Milatović. On je bio glavni egzekutor u Crnoj Gori. Inače, Befel da se to uradi je dobijen od Josipa Broza i svojevremeno je video Žarković, nekadašnji predsjednik CK Crne Gore, jasno i glasno rekao mitropolitu Danilu Dajkoviću: vladiko, da vi svi sudovi presude u vašu korist, crkva će biti srušena i uzaludna vam je što vodite, crkva je srušena i uzaludno je što vodite proces protiv toga. Kasnije stari mitropolit, važno počivši Danilo Dajković, i odustao od dalje vođenje postupka, jer je to predstavljalo bi da iscrpljivanje, jednu glupost, da se u tom vremenu čak je državni tužilac, postoji taj dokument, brat Veselina Đuranović je predložio bio da se podigne optužnica protiv starog mitropolita Danila Dajkovića za to što je javno davao izjave da se protivi rušenju crkve na Lovćenu i da se na taj način povređuje grb Crne Gore, jer je tačno da je Milo Milunović bio autor 47. grba, novog grba Crne Gore, u kojemu se nalazila Lovćenska kapelica. Ko ne vjeruje, također neka to pogleda, sve to postoji. Tako da, sam misleći dio, stvari o čemu se tu radilo? Radilo se o tome da pametni ljudi, nisu oni bili protiv toga da se podigne spomenik Njegošu, ali taj spomenik se mogao smjestiti na Cetinje i ta prva, da kažem, mišljenje intelektualaca i ljudi od struke na Cetinju, počeši od Nika Popasima Martinovića, koji je kasnije najviše stradao, jer se najviše protivio toj izgradnji, je bila da se taj spomenik koji je radio Meštrović, ja kažem opet ne osporavajući vrednost Meštrovića kao autora spomenika, kao velikog vajara, to bi bilo glupo. I to je bilo najbolje rješenje, da je, ako su htjeli u znak zahvalnosti Njegošu kao jednom našem velikanu, oni su mogli to da urade i da podignu spomenik na Cetinju, a ne da ruše i da Lovćeni, da kidaju glavu i da uništavaju Njegoša. U stvari to je bila samo jedna etapa prema ome što se danas dešava sa istim Njegošem koji se nalazi na tužničkoj klupi od raznih ljudi koji nemaju blage veze s njegovim dijelom, oni imaju veze samo sa nekakvim dnevno političkim ili trenutnom političkom situacijom.
Interesantno je još pomenuti da se prvi put u komunikaciji između države i crkve na prigovore crkve za rušenje kapele na Lovćenu poteže i pitanje takozvane autokefalnosti crnogorske mitropolije, da komunisti prvi put tada potežu to pitanje koje će biti realizovano nekih 20 godina posle toga.
Pa vidite, to je u stvari stari projekat, nije to nikakvo iznenađenje, to je bilo i u projektu ovih separatista i fašista 1941. godine. Međutim, tada ono izbija na površinu i koga u stvari prvi poteže? Poteže ga ustaški ratni zločinac Savić Marko iz Štedinlije. Po povratku iz zatvora on se na divno čudo zapošljava u leksikografskom zavodu Jugoslavije. I se nalazio u Zagrebu i on pod pseudonimom piše ko to postavlja pitanje mauzoleja na Lovćenu. U stvari on otvara jedan proces da bi iz Makedonije tim povodom upravo oko rušenja crkve na Lovćenu i podizanje mauzoleja dobijen je dokument o autokefalnoj ili kako ja zovem autofekalnoj crkvi, crnogorskoj crkvi, od nekog ministra tadašnjeg Trajčeta Grujovskog, koji je dostavljen predsjedniku tadašnjem ili predsjedniku ili sekretaru te vjerske komisije, on je živ i zdrav, Radivoje Brajović, imam, hvala Bogu, kopiju toga, gdje je da čitav projekat i sve ono što su počeli poslije 90. godina da trabunjaju i plasiraju javnosti, malte ne kao nekad svoj original, u stvari sve su to fortifikati jedni koji imaju dublje ishodište, s tim što je sve to izbilo na površinu upravo u vremenu rušenja ili pripreme za rušenje crkve i Njegoševe grobnice na Lovćenu. To je, ja po mom mišljenju, vidite, Savić Marković Štedimlije je bio administrator Hrvatske pravoslavne crkve koja je stvorena za vrijeme Pavelić. U to vrijeme ovdje, na primjer, taj laborat koja je pisala navodno Cetinje, on nikakve veze nema. Tada na Cetinje nije bilo jedne osobe koja je poznavala dovoljno tu materiju da bi mogla da napravi to. U stvari, šta je to? To je kopija Hrvatske pravoslavne crkve koja je stvorena za vrijeme ustaškog režima Pavelića.
I za vrijeme genocida.
Sveštenika Germogena. Ali je administrator bio Savić Marko Štedinije. I u pogodnom trenutku on je taj ustaški plan osvaranja crkve plasirao i to preko Makedonije, crnogorskoj vlasti, a vjerojatno direktno je dao nekome sa Cetinje, koji je u obrazloženju koje je pisao opšte Cetinje Ustavnom sudu, tadašnjem Ustavnom sudu Jugoslavije, koji je odlučio o žalbi mitropolije, sve to napisano i plasirano. Svoje vremeno je izašla, ja mislim, 69. godine jedan broj umjetnosti koji je dao upravo svo to pismo i o razaranju Lovćena, čitavu kronologiju o razaranju Lovćena i to među tim, da kažem, dokumentima nalazi se i to pismo. Ja sam to kasnije u jednoj od mojih knjiga objavio, tako da je sve to dostupno. Nema nepoznanica, sve je jasno što oni žele. U stvari oni, kratko jasno, oni bi najviše željeli da mi nismo to što smo, pravoslavci, nego malte ne da se pokrstimo, da budemo katolici. Njima niko ne smeta, srećan put mogu da idu, ali nemaju pravo da ruše temelje našeg bića i našeg preda.
Interesantno je da i danas eto ima slična organizacija unutar te kopije Hrvatske pravoslavne crkve ovdje, da također postoje neki administratori i neke figure koje se samo formalno nalaze na čelu, ali da se ne bavimo sad time. Vaša organizacija Riznica će se baviti upravo pokretanjem inicijative za obnovu kapele na Lovćenu.
Jeste, jedan od, u stvari, prvi korak u svemu tome je upravo ovo su izdavaštvo sa Svetigorom na izdavanju ove knjige. To je, eto, da kažem, neki naš mali doprinos ovoj velikoj proslavi koja će biti u nedjelju, odnosno koja počinje u subotu s tom svečanom akademijom na kojoj će govoriti danas naš najveći pjesnik, uvaženi akademik Matija Pećković, a u nedjelju će biti svečano osjećanje hrama.
Jovane, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i što smo govorili na ovu uvijek aktualnu temu i nadamo se da ćete vrlo brzo ponovo biti gost na talasima Radija Svetigore.
Nema problem, kada vam goću nešto treba, ja stojim na potpunom raspolaganju. Hvala.
Bio je ovo Jovan Markuš, autor i publicista interesantne knjige koja je posvećena desetoj po redu Vaskrsloj kapeli Svetog Petra Cetinskog sa Lovćena, koja je ovdje sada posvećena prvi put Svetom Petru II. Lovćanskom tajnovicu. Podsjećamo vas, osvećenje ove crkve zakazano je za nedjelju.